kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdul bata galgala kesa salama fulakka jil qabe angasa sadi washington dc ra saganta fan oromon satellite irate tamsas kanara amma jil qaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kannen filanni irradevin sinagesisuf kende fanne jirra kanisin kesu mesu antujube horati gara qopitanu tcein
antibilisuma oromo ipsatibanabasin danga bulchin samagalatin finnef magalu tagodina adda oromiya giddu takkasararam kadeenye beksifame haga qabeisa kaninta ini fudatama kanin qamme jechu damorme jira saidamto gabasano irkite turte kanirradevinu kesati kuno
Bulchinsa magala Finfinne fi godina adda Oromiya nanno Finfinne giddut dangam bulchinsa dange famusa motumman ipsa tibana basin ipse jira murte kanalal sudan karafu la facebook isani kambare san kan tiban bulchinsa magala Finfinne adani chabebe gafi yero deradaf ummani gafacha tre fi devi hinargatin kangalacha asgejechun ammat mannin walini bulchinsa magala Finfinne jarzis kan koye facce tullu dimtu gartokkeni fi jamola kofslam gar bulchinsa godina adda Oromiya nanno Finfinne tikamma kamayoto waliini bulchinsa mootummaanno oromiya jaarsisi haannaadha hanga laga qarsaatti naannawaan jiran ammoo gara bulchinsa magaalaa finfinneetti akka dabalaman ibsaniiru kantiibaan magaalaa finfinnee barreeffamicha fuula feesbuuk irratti baasaniin murteen kun yeroo ifa godhametti pirezidaantiin bulchinsa mootummaanno oromiya shimalis abdiisaa hoggansa federaalaa kan bulchinsa magaalaa finfinnee abbootiin gadaa fi namoonni biroo hirmaattota akka turanis himamee jira dhimma daangaa bulchinsa kanaa ilaalchuudhaan kan ibsa baase addi bilisummaa oromoo abaa'oon gama isaatiin finfinneen qaama oromiyaati magaalaa guddoo oromiyaati murteen kun gaafii abbaa biyyummaa oromoo hin deebisne jechuun mormee jira obbo Lammii Gammachuu itti gaafataman sabquunnamtii adda bilisummaa oromoo akkanatti bilbilaan sagalee ameerikaaf ibsan
finfinneen seenaanis seeraanis qaama oromiyaati kan bulluu qabdus mootummaa biyyoolessa naannoo oromiyaadhaan ta'ee hiree magaalonni oromiyaa biroo qaban oromiyaa keessatti finfinneen hireema kana qabaatti jedheeti amana adda bilisummaa oromoo babal'ina kana keessatti oromoota hedduuti buqqa'e dudhaaf eenyummaati manca'e deebi'e immoo kana biratti daldaltoonni lafa yeroodha gara yerootti lafa isaa akka oromoon dabarsee hambaaf kennee gurguree bakka galmaa haga dhabuutti kan ta'aa ture seenaa laga fagoo mitii jechuudha dhimmi finfinnee dhimma abbaa biyyummaa oromoo oromiyaa irratti san keessatti kan deebi'u ta'eetu jiru garuu fafakkeessiif wantoonni godhaman kun ammas adda bilisummaa oromoo akka inni mormu kan godhe kanadha jechuudha.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dhimma daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchuudhaan hojii paartiin isaanii hanga ammaatti hojjete keessaa kun ijoo akka ta'etti dheeran.
Qabaannaa Finfinnee liyyu zoon wasan bayimalakkate sarraa sira bilisiginnaa kasarraachaw maninyaawum sira yalaaqawunna tilliku nawu.
Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee ilaalchisuun hojiin hojjetame badhaadhinni hojii hojjeta kamiyyuu olitti isa sadarkaa jalqabaarra jirudha. Waggoonni lamaan darban yeroo falmii cimaan itti gaggeeffamaa turedha. Dhimmi kun sudaa waliin miti daangaa miti. Daangaa bulchiinsaati kanas jirus ta'e kan achi jiru lameenuu fi biyya isaaniitti kanaaf karaa sirna qabuun karaa nagaan haayikamu jechuun salphaa hin turre tibbanaa furmaata argatee jira kan kana busheessan dhaga'eera paartilee mormitootaatiif kana akka siyaasaatti kan taphatanii fi ittiin wantan barbaadu hojii hojjenne hundaa keessaa inni kun isa ijoo fi isinillee borii yoo hoggansa taatan hojii isin fayyadu isa kana.
Obbo Lammiin Gammachuun murteen kun uummata Oromoo kan hin hirmaachisnedha jechuun dabalanii ibsan.
Magaalittiin teessoon magaalaa Oromiyaa yeroo inni iddoo tokko gara biraatti ni jijjiirama jedhametti aarsaa uummanni Oromoo kaabaa kibba bahaa dhiha hundi keessatti qooda fudhatee aarsaa kaffaleen deebisee ajandaa sana fashalsee jira. Baruma dhiyoo haas dhimmi Finfinnee waliin wal qabatee giniin faca'e jijjiirama fafakkeessaa kanayyuu kan fide isa tokko. Isa kanaafidha inni. Deebisee deddeebisee kan uummanni keessaa qoodan fudhannee jenne.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee garuu dhimma daangaa bulchiinsaa kanarratti hawaasa waliin mariin taasifamaa tureera jechuun karaa fuula feesbuukii isaanii ibsanii turan. Paartilee morkattootaa keessaa kan daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuun osoo murteen kun hin ifoomin ibsa baase Izeemaan gama isaatiin murteen kun kan yeroo isaa hin eeggatin kan otoo uummata waliinis mariin hin taasifamin murtee fudhatamee jechuun qeeqee ture. Gabaasa sagalee ameerikaatiif Sahayi Daamtoo Finfinneerra.
hordoftoota keenya waa'ee waraansa Itoophiyaa keessatti deebi'ee jalqabame kan ilaalchise ibsaa gamtaa Afrikaa kenneen walqabatee kan sin yaadachiisuu feenu kanneen Tigraay bulchaa jiran hooggantoonni waraana bilisummaa uummata Tigraay yaalii marii araaraa taasifamaa ture irratti jiila addaa gamtaa Afrikaa kan gaanfa Afrikaa Oluseegun Obasanjo irratti akka amantaa hin qabne deddeebisanii ifatti kan dubbataa turan. Ta'uusaati oduurma kanaan walqabatee waraansichi akka haaraatti jalqabamuu ennaa dhagaametti sagantaan nyaata addunyaa yookiin WFP kan tokkummaa mootummootaa humnoonni Tigraay zayita boba'an itti fayyadamu nasaamanii jiru liitira 1,500 fi 1,700 nasaamanii jiru jechuudhaan beeksisee ture. Hooggansi TPLF kan Tigraayin bulchaa jiru garuu ibsa baaseen himannaa sana guutummaatti dhara jechuudhaan haalee jira. Wal waraansa humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayin walqabate ammas waraana mootummaa Itoophiyaa wajjin jalqabame ilaalchisuudhaan kan fuula Twiitar isaanii irratti barreessan miseensi mana maree bakka bootaa Yuunaayitid Isteetsi bakka bu'aan kutaa Kaaliforniyaa Biraad Sharman. Mootummaan Itoophiyaa Tigraay irratti haleellaa haaraa banuunsaa na rifaachiisee jira. Lammiiwwan Tigraay addunyaa irratti rakkoo namummaa isa hamaatu isaan mudatee jira. Haleellaan kun uummata miliyoonaan lakkaa'amu beelaan gidiramaa jiru sodaachisaadha. Akka hattattamaan waraansi kun dhaabbatu Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfii fudhachuu qabdi jedhanii jiran.
Sagantaan nyaata addunyaa wal waraansa waggoota lamaaf tureen booda lammiiwwan naannoo Tigraay keessa jiraatan keessa walakkaan gargaarsa nyaataa akka isaan barbaachisu ibsa baasee jira. Kan Henry Wilkins jalqaba torban kanaanuu gabaasa keessaati Bafaqaaduu Morodaan dhiyeessa.
Dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaaf jimaata dheengaddaa akka jedhetti lammiilee Tigraay miiliyoonni 7 ta'an keessaa walakkaa isaaniitiif midhaan nyaataa atattamaa barbaachisaa ta'ee jira. Ugguriin boba'aa irratti ka'ame immoo rakkinichi akka cimu taasisee jira. Odeeffannoon faa'uu kun kan ifa ta'een daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa WHO Dr. Tewodiroos Adahaanoom haalli amma Tigraay keessa jiru addunyaa irraa isa hamaadha erga jedhanii ifatti dubbatanii booda. Dr. Tewodiroos Adahaanoom rakkoon Tigraay keessa jiru kan xiyyeeffannaa gahaa hin arganne waa'ee sanyummaatiif jedhanii haalli yeroo ammaa Tigraayin keessa jiru haala yeroo ammaa Ukraineen keessa jiru kan caaluudha jedhaniiru. Komii sadarkaa addunyaatti dagatamuudhaan wal bira immoo mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaa irratti dhorka kaa'uudhaan himatama. William Davison xiinxalaa dhaabbata The International Crisis Group jedhamu Beeljeem irraa dhimma kanarratti akkana jedhu.
The federal government clearly needs to take action. Urgently to restore the services and if there need to be discussions with the authorities in Tigray about the
Mootummaan federaalaa tajaajiloota iddoo isaanitti deebisuudhaaf ifatti tarkaanfii atattamaa fudhachuu qaba. Aangoota Tigraay waliin waa'ee loojistikii isaa fi akkaataa hojichi itti hojjetamu seera qabeessa ta'uu ilaalchisee mari'achuu yoo barbaachises mari'atamuu qaba. Waan fedheefuu walfalmiin waa'ee dhimma kanaa marii nageenyaaf wal ga'uu fi lola dhaabinsa waraarra ga'uu karaa fedhenu danquun qabu.
Kamisa dheengadda gaazexeessootaaf ibsa kan kennan bakka buutuun mootummaa Itoophiyaa Billaneessuyyuun gargaarsi namoomaa ammi tokko Tigraayin seenaa jira jedhaniiru.
Thus far for the Tigray region above 29,000 or close to 30,000 metric tons of food.
Amma ammaatti Tigraayif midhaan nyaataa metrik toonii 29 hanga 30,000 waan nyaatan ta'an immoo gargaarsa metrik toonii 31,940. Qarshii dheedhii miliyoona 300 boba'aa litirii 66 qoricha meetiriktoonii 23.63 xaa'oo meetiriktoonii 2,096 naannoo sana keessatti bakka barbaachisutti raabsamuudhaaf maqalee ga'ee jira.
Gaafa kamisa darbee adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu isa gargaarsa namoomaatiif jedhamee taasifame cabsuudhaan haleellaa nurratti raawwateera jedhee komii dhiyeesseera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ibsa kenneen komii adda bilisummaa uummata Tigraay irraa dhiyaate kana haalee jiraa jedha gabaasni Henry Wilkins Finfinnee irraa VOA'dhaaf qindeesse kun.
Nando Gambela ana leja keessatti balaalula eenyu mudaten namoonni 2011 oltaan qe'ee isaanii irraa akka buqqaan mootummaan naannichaa ibsee jira. Dhaabbati meteorolojii Itoophiyaa haalli balaalulaa kun kan kana duraatti adda waan ta'eef uummanni si gagaachuu lafaaf balaa kanarraa of eeggachuu qaba jedhee jira. Naakoor Malkaa torban kana keessa kan gabaasee ture keessaati.
Itti gaafatamaan tajaajila hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaa obbo Gaatbeel Muun aanolee naannoo Gaambeellaa jaataan keessatti eengaddaaf kaleessa balaan lolaa uumamuusaa dubbatanii jiru. Balaan lolaa dhaqqabeen qabeenyaa fi beeyladootarra hubaatiin qaqqabu dubbachuun lubbuu namaarra garuu wanti ga'een jiru jedhanii jiru. Sababaa itti balaan kun mudateef roobni cimaa roobuurraan kan ka'e kan jedhan itti gaafatamtichi haala namoota buqqaan ilaalchisees waan jedhan qabu. Balaan lolaa kanaan dura bakka muraasatti mudatee ture. Gama biraan barana kanaan dura bakka lolaan itti hin uumamnetti illee uumamee jira. Lolaan kun eengadda aanolee afur keessaa nama buqqise. Galgala eengaddaaf kaleessaa immoo aanolee lama keessaa jiraattota buqqiseera. Waliigala aanolee jaha keessaati jiraattonni kan buqqa'an. Aanolee kanneen keessaa kanneen akka Jikaao, Makuyii fi Laaree keessatti argamu. Gaambeellaatti namoonni qarqara lagaa baay'inaan waan jiraataniif akkasuma buqqaasamanii jiru. Ragaa isaan qindeeffanne malee. Hanga ammaatti ragaa qabnuun garuu namoonni 11,254 sababa balaa lolaa kanaan buqqaasamaniiru jechuun dubbatan. Haala ittiin mootummaan buqqaatota gargaaruudhaaf yaada irrattis yaada kennan qabu obbo Gaatbeel. Hojii guddaa mootummaan hojjetaa jiru bakka balaa lolaan uumame kanatti namoota jiraatan bakka balaa lolaa itti mudaterra gara bakka lafa gogaa ta'e kan biraatti geessuudha. Mootummaan qophii taasisaa jira. Dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa haala ittiin gargaaruu danda'an irrattis mari'atamee kallattiin ni kaa'ama jechuun dubbatan. Obbo Gaatbeel osoo balaan lolaan kun hin mudatin dura ergaawwan dursanii akeekkachiisu jiraattotaaf daddarbaa turuu isaanii dubbachuudhaan balaan amma uumame kun sababa rooba cimaarraan kan ka'e ta'uudha kan isaan himan. Kanaa wajjin walqabatee Inistituutii Meteorolojii Itoophiyaatti ogeessa raaga qilleensaa kan ta'an obbo Taammiruu Kabbada Tibbana Gaambeellaa dabalatee bakkeewwan garaa garaatti haala rooba tureef balaa uumamaa isa hordofee dhufeen walqabatee waan jedhan qabu.
Bamadabanyaa hunneetaa
Barana roobni baatee adoolessaaf hagayyaatti haala dilee ta'een roobaa ture. Ifa aduu sababa godhachuudhaan duumessa uumamuun bokkaan cabbii fi qaqawweessa makatee haala ittiin roobaa tures jira. Waqtii roobaa gara caalu dabarsanii jirra. Yeroo roobaa kanatti jii'insi lafa keessa waan jiruuf lafti bishaan ofitti fudhachuu waan hin dandeenyeef bishaan roobaa kun gara lolaatti geeddarama. Kanaafuu balaan lolaa fi sigigaachuu lafaa ni uumama. Kan yeroo darbe Finfinneetti Gaambeellaa fi Affaar akkasumas naannoo Amaaraa naannaa magaalaa Baardaarii fi Gondar keessatti balaan lolaa garaagaraa uumamaa ture jira. Yeroo waggoota 30 darbaniin wal bira qabamee ilaalamu sa'aatii 24 keessatti rooba cimaa jedhamutu roobaa jira jechuun dubbatan. Obbo Taammiruun akka jedhanitti Inistituutiin isaanii raagawwan haala qilleensaa dursanii akeekkachiisuu danda'an kennaa turuuf dubbachuudhaan roobni cimaan ammallee itti fufaa jedhanii jiru. Bakkeewwan rooba gannaa fayyadaman irratti ganni cimee itti fufuu mala. Roobni cabbiif qaqawweessa makates akkasuma itti fufaa. Gama tokkoon roobni baay'inaan roobuunsaa miidhaa inni geessisu hubaatiin inni namaa fi qabeenya irraan ga'u. Haala gaarii isaa immoo yommuu ilaalle hidhootni biyyattii hedduun kan barana guutan sababa rooba roobaa tureenyi jechuun dubbatan. Gara fuulduraatti eeggannoowwan taasifamuu qaban walqabatees obbo Taammiruun akkas jedhu.
Bakkadhaa boonzi daarichaa wajjin yemmuu bakkadaafaatinna bagadalaammaa akkaawwii yemmuu maabarasaa biqiloota.
Keessumaa namootni qarqara laggeenii fi qarqara hallayyaarra jiraatan yeroo tokkotti haalli ittiin roobni cimaa roobuu danda'u waan jiruuf dursanii eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuu qabu. Kanarra darbees qonnaan bultootni yeroo roobaa kanatti ooyiruu isaanii irraa fagaachuu hin qaban. Bishaan ciisaa ooyiruu isaanii irra jiru guyyuu hordofanii bo'ootti baasanii dhabamsiisuu qabu. Roobni cimaa waan itti fufuuf jechuun dubbatan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Walwaraansa kaaba Itoophiyaatti gara waggoota lamaaf taasifame marii araaraan furuudhaaf carraaqqee godhamaa jiru keessatti walfalmuun abbummaa naannoo Tigraay lixaa dhimma rakkisaa ta'aa deemuunsaa himamaa jira. Humnoonni Tigraay marii araaraa jalqabuudhaan duratti naannoon sun gara Tigraayitti deebi'uu qaba jedhu. naannoon sun yeroo ammaa humnoota mootummaa federaalaa jala jira. Kan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Henry Wilkins naannoo sanatti maluun qindeesse jaalannee dhiyeessa.
Kutaa wal falmisiisaa ta'e kan Tigraay gama dhihaa keessatti aanga'oonni naannoo oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa gara gaara yookaan tulluu ol ka'e kan magaalaa Addiramas jedhamutti geessan. Iddoo sana mooraa itti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF baroota 1980 fi jalqaba baroota 1990 gidduutti namoota keessatti hidhaa ture jechuun dubbatu. Namni Charuu Gabra Maariyaam jedhamu yeroo sana waan ta'e ija kootiin argeera jechuun akka ibsetti dhalattoota Amaaraa kanneen biroo hedduu waliin iddoo kanatti hidhamee ture. Waggoota kurna hedduu dura TPLF iddoo kanatti kan isaan dararaa tureefis sababa gosa Amaaraa irraa ta'aniif qofa ta'uu dubbatan.
እና ብዙ ስቃይ ነው ያለፈ ማለት ነው። አሁን መግደሉ ያስቸግራል ማለት ነው። እዚህ የተቀነሰ ያወጡ ነው የሚደሉ ማለት ነው። እኛ እዚህ የቀረነ ደግሞ እንደገና ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ነው ወሰዱን። እዚህ ብቻ አይደለም ታ እዚህ
በሮተ ዲበኩ ለሰገሊ ሰደተ ሞተ ከሳ ካሴ ዶከነነን በካ ኢዶ ከነቱ ወጋቶ ኮፍ ባቲ ቶርብ ሪዮተ ኮወሊኒ ደመንቱሬ ጉያ ጉያት ጎፖ ከነከሰ ወላ sababaan isaa aleellaa samiirraa geggeeffamu jala daachuuf.
Bulchiinsi naannoo Amaaraa akka jedhutti seenaan Tigraay dhihaa yookaan walqaayitti walxaxaadha. Wal waraansa dhiyeenya kanaa jechuun sadaasa bara 2020 jalqabameen humnootiin Amaaraa kutaa Tigraay dhihaa TPLF harkaa fudhachuudhaan to'ataa jiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jalqaba bara 1990 keessa kutaa sana ofitti dabaluun dogoggora ta'uusaa fi seenaa keessatti kan keenya turee jechuudhaan dubbatu. Kanaafis mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa ta'uusaa seeraan akka murteessu gaafatu. Mariin nageenyaa walitti bu'iinsa waggaa lama guutuuf jedhu kanatti xumura tolchuuf jedhamee yaadamu keessatti hoogganoonni bulchiisa Amaaraas ta'e kan Tigraay kutaan maqaa dhahame kun to'annaa keenya jala ooluu qaba jechuun gamlameen gaafachuuf carraan jiraachuusaa agarsiisa. Xiinxaltoonni akka jedhanitti dhimmi kun marii gaggeeffamu keessatti dhimma akkaan barbaachisaa ta'uuf deemaa jedhu. Garee International Crisis Group jedhamurraa William Davison akka jedhanitti.
This is what we describe as a zero-sum dispute at Crisis Group and this is why it's such a hard
dhimma kanarratti gamlameen kan kee miti kan kooti jechuudhaan inni wal falman kanatti rakkoo akkasii furuun ni cima. Akka waliigalaatti furmaata akka argatan bulchiisa qooddatan akka qabaatan naannoo sanatti ofii ofii isaanii akka bulchan bulchiisa federaalaa jira akka galan yaada jedhaniif kanneen biroo hedduu dhiyeessuu dandeessa. Garuu akka salphaatti sadarkaa akkasitti waliigalanii furmaata gama siyaasaa bulchiisa lameeniin fudhatama qaburra ga'uun ammatti cimaadha.
Hayyoon akka jedhanitti immoo heerri Itoophiyaa Tigraay gamni dhihaa bulchiisa naannoo Tigraay jala jira waan jedhuuf jecha seenaa irratti hundaa'uun dhalattoonni Amaaraa kan keenya jechuun isaanii gatii hin qabu jedhu. Proofeesar Jaan Niisan Yuunivarsiitii Geentirraa akka jedhanitti.
Ethiopian constitution doesn't allow for that historical break. Yeah? Because this is endless. Because
heerri Itoophiyaa waan seenaa irratti hundaa'uudhaan dhihaateen hordofu. Sababaan isaa waan akkasii kun xumuran qabu kaartaa yookaan teessuma lafaa agarsiisan yeroo dheeraaf hordofaan ture waggoota 50-50 daangaaleen jijjiiramaa turan kanaaf seenaa irratti hirkachuuf waan dhiyaatu kan isa kan fudhatta.
Qorattoonni yuunivarsiitii Gondar awwaala keessaa lafee baasuudhaan bara bulchiinsa TPLF namoota ajjeefamanidha jedhu. Namoonni dhalattoota Amaaraa ta'an hedduun ajjeechaa baroota darban keessa gaggeeffaman. Ragaan agarsiisu akkasiitu jiru maaliif bulchiisa keenya jala hin ta'u jechuudhaan gaafatu. Garuu yuunivarsiitiin bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti maaddeeffateen awwaalarratti qorannaan gaggeesse hayyoota biraa qeeqnisa mudatee jira. Qeeqxonni akka jedhanitti mootummaan federaalaa awwaala jiran ololaaf itti gargaarame wal waraansa dhiyeenya kana gaggeeffameen dhalattoota Tigraay irratti fixiinsi qiyyaafate gaggeeffameera jechuudhaan. Himannaa haaraa dhiyaataa jiru waliin waa'een awwaalcha durii kun attamitti walirra dhufee jechuudhaan gaaffii kaasu. Qorattoonni walamni naannolee akkasii seenanii ilaaluuf carraan hin kennamneef. Waan lafa awwaalchaatti raawwatame kana baruuf yuunivarsiitiin Gondar qorannaa gaggeesse keessatti teekniikatti reeffa qoratan gargaarameera yoo ta'e kan gaafataman qorata duri ka turani fi kayerwa ma da abata buwa fi no janne kan darara dalattota mara ratti dakkabe galme sakaju walda mara United States ke satima defatera hone mandefro devi kenani.
I'm hopeful that this will happen in the future, but at this point it's just mapping the masquerades where they're located.
Teknikin qoranna re fa gara ful duratta kifam abdin qaba amma afgaru awwala namon heddu ni do tokkot ke satta awwala man e satta karga man oji agar si sutu geggefame.
Tigray gamad ya gara jal qaba barakuma lama afdigdami tokko dalatto ta maranto atame as garelen mirga dalana mafalman kanaka human rights watch of Amnesty International akaga basanit dalatto ta tigray rat halella rawata mufi akka humnan kutasana kesa ba'an taasifameera jechuudhaan gabaasan. Waa'een kutaa Tigraay gama dhiyaa kun marii nageenyaa gaggeeffamu keessatti qooda akkamii akka qabaatu ka gaafataman dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF deebii kennuurraa of qusatanii jiru jechuudhaan Henry Williamson addi ramas irraa gabaasee jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti kan argamu godaambaa yookaan muuziyeemiin Oromoo walii galaa jedhamee beekamu Oromiyaaf Oromoon waan qaban beeksisuudhaaf gumaacha olaanaa qabaa jedhu daayireektarri giddugala aadaa Oromoo Geetuu Birrannaa. Katsahaay Daamtoo nuu gabaastee turte gabaasa torban kanaa keessaati.
Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundeeffame godambaan Oromiyaa magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromoo keessatti argamu kun hambaaf wantoota aadaa seenaa duudhaaf eenyummaa Oromoo ibsu falaasama jiruuf jireenya Oromoo wantoota ibsan walitti qabuu gurmeessuuf daawwachiisu irratti akka hojjechaa jiru dubbatan daayireektarri giddugala aadaa Oromoo obbo Geetuu Birrannaa. Godambaan kun Oromiyaa xiqqoo jedhamee akka beekamutti kan dheeran obbo Geetuun godinaalee Oromiyaa hunda keessaa hambaalee jiran walitti qabuun daawwattootaaf qindeessee qabaa jedhan.
Hambaa uummanni Oromoo Oromiyaa keessas haa ta'u Oromiyaan alas haa ta'u sadarkaa biyya kanaattis biyya alaattis kan jiru hambaa Oromoo irratti xiyyeeffattee Oromiyaan gaggeessaa hambaa sun immoo walitti qabee gurmiisseet tajaajila daawwiif akkasumas immoo qo'annoof qorannoodhaaf mana hojii oolchuudha. Ammatti muuziyeemiin keenya waan Oromiyaan fakkaatu waan Oromoon fakkaatu agarsiisuudhaaf hojii guddaa hojjenneera hojjechaa kan jiruus. Fakkeenyaaf amma sirni gadaa fudhanne sirni gadaa sirna guutuudha paakeejii guutuudha. Isa dhuftee muuziyeemii keenya keessatti yookaan muuziyeemii Oromoo keessatti agarraachaadha. Wadamba Oromoo keessatti agarraachaadha. Sirni kun paakeejii guutuu ta'uusaa jalqabaa eessatti dhuma. Kan jedhu as keessatti argina maal jechuu barbaadeeni sirna irreechaa yoo kaafne gootota Oromoo yoo kaasne haala jiruu jireenya uummanni Oromoo seenaa biyya kana ijaaruu keessatti Oromoon akkamitti ijaaraa ture gootonni Oromoo eenyufaa turani atileetonni Oromoo eenyu ture haalli uummanni Oromoo itti jiraatu waa hunda karaa hammateen muuziyeemii ijaarame jechuun ni danda'ama.
Godambaan seensa guddaa giddugala aadaa Oromoo irratti argamu kun jalqaba irratti gulantaalee sirna gadaa keessatti maaltu jira waan jedhuun daawwattoota simata jedhu ogeessi aadaa obbo Xurunee Rabbumaa.
Fuuldura kanatti gaafa agartanii egaa Oromoon kamitti beekamu gadaadha. Aayidentitii maarkar kan jedhamu keessaa inni ijooni. Ogeessuuwwan gadaa waggaa 8 gahee hojii laateera. Gahee hojii sana keessatti maal akka fakkaatu fiizikaal fiichariin namaa maal akka fakkaatu siidaadhaan yookaan immoo iskaapchariidhaan fuuldura kanatti naawwattee jira. Kun sirna gadaa karaa beeksisuudha.
Goleewwan godambicha keessatti qoqqoodamanii jiran keessatti wantoota daawwannaadhaaf dhiyaatan meeshaalee nyaataa dhugaatii Oromiyaa meeshaalee dhangaan addaatti qophaa'u kan kennaa misirroo kan miidhaginaaf itti fayyadamanii fi kanneen kana fakkaatan.
Kutaa kana keessatti immoo meeshaaleewwan aadaa baay'ee mimmiidhagoo fi baay'ee faayamoo ta'an agarra. Kennaa misirroof kennamudha. Siikeen ilaalla qoriiwwan adda addaa guchuma fal'aana qorii bunaa fi harma. ammo astini agarra fi mishali wan kenna wana dadda misiru daf tikennu wantu tadda darakno hojetaman subira mukarra hidarra migarra fi haduftura kan hojetaman kambai robreden even manali robrech daf kan olen askis tagarra chuda
gotosni heddun maqambe kaman godan ba kan keset sena gochalin gotuma isani akadalon irra baratutti qinde famani argamu
oromun gota heddu omishatrira amasu gota heddu omishajira abisagada abisagan akafrikati gota heddu bekamada yiro addadate italian duka worana jabaga gisatwe sanaboda harkasanet kufudan garbiyesanet gisani bijota europa ket bijota addadake sitti hidamature gamoji italian kesas heddu hidameture gota ka afrika takbijat akasabatis heddu gudakam kanalon nirabaratu ishba oromon sinnasatin buluqaba geradan buluqaba jidani sinna oromo fintane gafa et wusuf demani didani busna garim balet kangrani ummata qonnan bultota bale kan oromo bale kindisudan lula ofra qolacha kan tondisuda arno tamaya kanaka berachu qabu machaf sulmatis tebelani ummata qafso ummata chesisu qafsatroni iro addadat are tamatroni bakiwona addadat hidamatroni kan lubusan kinin ichuda kanati lelot ibretti ababar nota kanimo ababar nota amaya jinniwa mudendenya
meshalen oromon ittindin ofra qolataature qabeni umuma oromian qabdu gosota binensu tebosonafi allatinis bifaqindaen godamba kanekeset agarsifamajrum sirnota oromon gaggefatu kanin attasirnagadaf irrecha elalchisun wantota godamba kanekesijran obotfunan akkanan ipsenim
fayada oromo yokan fayal dubertu oromo gafa irrecha yokan mu gafa atitille kan dubertu netino fayani of midexeni kan demayda
walma galat godamban oromia giddugal ada oromo magalan finnike sitargamukun qabiye oromian qabdu bakabuinsan agarsisu oromia tikkada kanjidan obutrunan akektu kaumsa qoranno addaddafi bakewon tourismi oromian qabdu akkatee tipsanim
oromia biksu kisete dogudda qaba kisuma biizoko malakatat profile biizoko bekuda firo baaye kan dakanno kan deeman godambada yokan muzeemida godamba kesati way eyu masabasana balu masabasana dudasa senasa adasa chimne sabasana kanira baratani kanira quratan kan timbe kanifi kan timbe senida
godamban kun fulrat hal salpat en namni kamiyu bakajrutae akadawatu taisuf technology amayan halamji surat hojecha kajran eran director giddugal ada oromo obogetu renam
muzeemini tokko yaramu lokanmo amba metasana chike sit gurume sudu atontane amba sana gurume sene digitalize godani adunyo retribution barbachisa gurume gochun barbachisa kanafimo barati anu kesetu kambara manna production kase segidu gala da urmo tifenu modumana no urmo yakenen hoji baballa inutina hoji amba urmo kana gara google artitiji jire commission tourism urmo yakintane namni easily access akabodu hamban oromia muzeemi oromia malkaba anjedu easily namni kara social media tin fayedanne yokan kara masari ti garagara rat fayedanne muzeemi oromo finne yiru malkaba mal agastisa mal basisa mal turra baratama hawasni adunya sumo salqumataka muzeemi kanalale garakanfu ti karu furniture
godamban oromia finfinne targamkun oromof oromia mal malqaba mal fakkat gafile jedanif debi kennu jechun ibsan ogesi ada abotrona rabumam gaba sagale amerikatif sahidamto finfinne ra Radion Sagale America Sagantana Fanoromo Galgala Kisa Sa Alama Fulakka Jalqabe Hanga Sa Sadit Sambataf Dilbata Satellite Dan Saganta Dabarsu Kanarra Asrat Rawota Kanisin Kesumesi Antujube Horati Qopibori Tin Wolitte Debina Nagatte Bula